No niin, viimeksi päästiin käsittelemään ja syntiin lankeamusta. Ja nähtiin, että miten siinä oli oikeastaan se ydin, se, että käärme saa otettua Eevalta Jumalan sanan pois. Liittyen se Jumalan sanaan, voidaanko se vääristää sitä hiukan. Ja sitten kun se oli tämä onnistunut tekemään, niin se antoi tilalle kokonaan oman sanansa. Ja, eli käytännössä lankeemus tapahtui siinä vaiheessa joku, kun Eeva luopui Jumalan sanasta. Ei itse siinä hedelmän syömisvaiheessa. Tänään mennään katsomaan, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, he huomasivat olevansa alasti ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Siis silloin aukenivat. Siis voiko tämä olisi tapahtunut jo ennen sitä syömistä. Mutta tällä tavalla perkele toimii ovelasti. Kun se sai Eevan hylkäämään Jumalan sanan ja uskomaan käärmeen sanaa, niin käärme ei paljasta synnin vaarallisuutta. Sehän valehteli, että päinvastoin synti on, ja niin kuin edelleenkin tekee, että synti on hyvin vaaratonta ja se maalailee sitä ihanan ja houkuttelevankin asian, joka antaa vain kaikkea hyvää, mitä ihminen tarvitsee. Ja lankemuksen jälkeen vasta avautuu se kauhea todellisuus, että se oli kaikki valetta. Se iskee se silmien avautuminen, kun nähdään, että tämä oli paha, tämä ei täyttänyt minua, vaan toi lisää tyhjyyttä, se ei korjannut minua, vaan se rikkoi. Ja saatana haluaakin yleensä tämän silmien avautumisen tapahtuvan lankemuksen jälkeen, jotta ihminen näkisi, mitä on tehnyt. Ja sitten perkele ei maalaakaan siitä synnistä enää kaunista ja ihanaa, vaan sitten se maalaa siitä oikein pahan ja iljettävän, voidakseen syöstä sen ihmisen epätoivo, että katso, mitä sinä olet tehnyt. Tämä on jo niin suurta, että sitä ei voi saada anteeksi. Ja tämähän tapahtui muun muassa Juudakselle, joka vasta kavallettua viattoman veren ymmärsi, että mitä hirveä hän on tehnyt, ja meni ja hirttäytyi täydellisessä epätoivossa. Perkele, että ei haitannut se, että Juudas siinä vaiheessa sai nähdä sen tekonsa kalleuden, koska hän käytti sitä, perkele käytti sitä vaan ajaksensa Juudasta epätoivoa. No tässä huomasivat olevansa alasti, niin hebrea tarkkaan sanoi, että he tunsivat olevansa alasti. Ja tämä sama sana on siinä kohti, kun käärme lupasi, että kun syötte sitä puusta, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tuntemaan hyvän ja pahan. Ja nyt todella kävi niin, että heidän silmänsä aukeni, he tunsivat, mutta he tunsivat olevansa alasti. Ja en usko, että tätä Aadam ja Eeva olivat halunneet, kun suostuivat tuohon käärmeen kauppaan. Nyt he tunsivat nimittäin vain sen pahan itsensä siinä, häpeän ja alastomuuden, ja se hyvä, he eivät tunteneet sitä enää itsessään. Vaan he näkivät sen jossain kaukana. Ja sitten yhtäkkiä kävi niin, että se mikä oli ollut puhdasta ja kaunista ja kunniakasta, niin kuin aiemmin oli sanottu, että he olivat molemmat mies ja nainen, mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Yhtäkkiä nyt kaikesta oli tullutkin pahaa ja häpeällistä. He tunsivat olevansa alasti. Ja tässä kohtaa ei nyt puhuta varsinaisesti fyysisestä alastomuudesta. Sillä senkin jälkeen, kun Aadam ja Eeva ovat tehneet itselleen vaatteet lehdistä, niin he vastaavat Jumalalle. Aadam vastaa, minä pelkäsin, sillä olen alasti. Ja Jumala sanoi, kuka kertoi sinulle, että olet alasti. Hebreassa tämä aika muuta ei niin selkeästi tule esille, mutta kreikan kielessä septuagintassa on jo ymmärretty, että vaatteiden pukemisen jälkeenkin Aadam oli yhä alasti. Siis näiden lehtien pukemisen jälkeen. Ja eli jotain muutosta oli tapahtunut lankeemuksen jälkeen. Siis eihän heillä ollut silloin vaatteita, mutta he eivät tunteneet olevansa alasti. Eli jokin oli peittänyt heitä, vaikka he fyysisesti olivatkin alasti. Ja mikä se oli, mikä oli Aadamin ja Eevan pukuna ennen lankeemusta, ja mitä he tunsivat, että nyt heillä ei enää ole, ja vaikka he saivat viikunan lehdet vaatteiksi, niin silti he tunsivat, miten he ovat yhä alasti. Mikä puku puuttui? Psalmin kirjoittaja sanoi, kiitä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani, sinä olet ylen suuri, valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Eli tämä oli Jumalan puku, valkeus ja kirkkaus. Ja tämä puku oli ollut myös Aadamilla ja Eevalla, sillä psalmin kirjoittaja edelleen toisessa psalmissa sanoo ihmislapsesta puhuessaan. Että mikä on ihmislapsi, että sinä häntä muistat. Kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Eli nyt puhutaan taas siitä samasta puvusta. Ja tämän Aadam ja Eeva menettivät syntiin lankemuksen myötä. Ja he tunsivat olevansa ilman sitä pukua. Ja ajatelkaa siis, aiemmin ei paratiisissa tiedetty mitään häpeästä. Häpeää ei ollut lainkaan, se oli täysin tuntematon käsite. Me jokainen taas tiedämme oikein hyvin, mitä on häpeä. Joka ainoa ihminen. Me joudumme tuon tuosta häpeämään omia sanojamme tai tekojamme tai ajatuksiamme tai laiminlyöntejämme. Aadam ja Eeva ei tarvinnut ennen lankemusta koskaan hävetä yhtään mitään. Meidän on oikein vaikea kuvitella, että mitä se voi olla. Eli tähän käärmee valheen uskominen heidät johti. He tulivat tuntemaan sen pahan ja sen häpeän luissa ja ytimissään, siis sielun syvintä sokukkaa myöten. Kunnian puku vaihtui häpeään ja kirkkauden puku vaihtui pimeyteen. No sitten mennään katsomaan tätä tarkemmin, että miten ihminen suhtautui tähän syyllisyyteensä ja häpeänsä. He sitoivat yhteen viikunapuun lehteen ja tekivät itselleen vyöverot. Ja tämä on surkea luettavaa. Sen sijaan, että syyllisyys, pelko ja häpeä olisivat ajaneet heidät etsimään apua Jumalalta. Häneltä, joka oli tehnyt heidät, että isä, nyt on tapahtunut meille jotain tosi outoa, tosi pahaa ja me tulemme sinun eteesi tällaisen asian kanssa. Ei, vaan se johti heidät yrittämään itse peittämään omat syntinsä. Ja sinänsähän ajatus synnin peittämisestä on aivan ymmärrettävä ja oikea. Luther opetti, että ei kukaan, vaikka olisi varas, avionrikkoja tai murhamies, tahdo näyttää sellaiselta. Ja se on ihan totta. Eli synti on itsessään niin häpeällinen asia, että sen tahtoo peittää muilta. Mutta tästä Lutherin sanasta täytyy sanoa vain sen verran, että se ei enää meidän nykyaikaamme istu. Eli ei kukaan, vaikka olisi varas aviorikko tai murhamies, tahdo näyttää sellaiselta. Nimittäin filippiläiskirje ennustaa todella tarkkaan ja puhuu meidän ajastamme, kun siellä sanotaan, että synnin tekijöistä, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Eli nyt ollaan edetty niin pitkälle jo jumalattomuudessa, että syntiä ei edes yritetä peitellä tai kätkeä, vaan päinvastoin siitä ollaan jopa ylpeitä. Esimerkiksi joka vuosi marssii meidänkin pääkaupunkimme kaduilla homoseksuaalisessa suhteessa eläviä ihmisiä kulkuessa, jonka nimi on Pride, eli ylpeys suomeksi. Eli yhtäkkiä synnistä ja häpeästä onkin tullut kunnian ja ylpeyden aihe. Samoin avoliitossa nykyisin eletään täysin julkisesti ilman mitään häpeää. Sitä ollaan ylpeitä ja sitä rohkeasti uskalletaan sanoa. Ei tarvitse mennä monta vuosikymmentä taaksepäin, mutta sellaiset suhteet olisivat olleet kauhistus ja häpeä, jota yritetään peitellä ja piilottaa. Siis esimerkkejä tässä riittäisi monelta eri saralta. Ja nyt en sano sitä, että peitelty synti olisi yhtään sen hyväksyttävämpi tai pienempi asia, vaan sanon vain sitä, että huomaatteko, miten synnistä on tullut nykyisin ylpeyden aihe. Eli nyt on tultu siihen pisteeseen, mistä Filippiläiskirja sanoo, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja rehellisesti sanottuna en tiedä, että kuinka kauan Jumala enää sellaista sietää. Adam ja Eeva siis yritti peittää itse syntinsä, ja he onnistuivatkin siinä. Tosin he onnistuivat häpeänsä kätkemään vain toinen toisentansa. Toinen toistensa edessä he olivat vaatitettuja, mutta Jumalalta he eivät onnistuneet sitä peittämään. He eivät onnistuneet saamaan häpeää piiloon, vaan yhä se epäusko ja tottelemattomuuden synti huusi heidän häpeänsä julki. Ja tästä me näemme sen, että mikään ihmisen yritys sovittaa syntinsä, peittää rikoksensa, ei tule toimimaan. Me toisiltamme kyllä kykenemme salaamaan paljonkin, mutta Jumala edessä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Ja siksi olisikin kauheaa seistä kerran viimeisellä tuomiolla pyhä Jumala polttavan katseen edessä omien ansioiden tai omien synnin peittelyyritystensä kanssa, omien hyvitystöidensä varassa. Koska siellä kaikki on paljasta. Siellä seistaan täysin paljana kaikki häpeä ja synti näkyy, jos ei ole Kristuksessa. Ja millä ihminen nyt peitti itsensä? Viikunapuun lehdi. Siis erityisesti kreikan kielen käännös tässä tuo sen esille, että nyt ei ollut mitä tahansa lehtiä, vaan nimenomaan viikunapuu. Ja ensimmäistä kertaa mainitaan siis puulajin nimeltä. Hyvä ja pahan tiedon puusta todella ei sanottu, että se oli omenapuu. Mutta nyt mainitaan, että viikunapuun lehdistä he tekivät vaatteet itselle. Palestinan puista viikunapuussa on kaikkein suurimmat lehdet. Ja jos sama tilanne on ollut paratiisissa, niin ehkä siksi ihminen valitsi juuri viikunapuun, koska he tarvitsivat jotain, mikä mahdollisimman hyvin peittää heidän häpeänsä. Ja minä luulen, että ehkä Jeesus tähän viittasi silloin, kun hän kirosi viikunapuu, kun ei löytänyt siitä hedelmää. Siis monet on hieman kummeksuneet sitä, että miksi Jeesus toimi sillä tavalla, kun ei ollut edes viikunain aika vielä. Että se oli aika kohtuutonta. Mutta ehkäpä Jeesus todella teki sen osoittaakseen, että viikunapuu on se puu, jolla ihminen yritti itse sovittaa syntinsä, hyvittää tekonsa, peittää rikoksensa. Ja Jeesus näytti, että kirottua olkoon kaikki sellainen tekeminen. Kirottua kaikki suorittaminen, jolla ihminen yrittää ansaita pelastuksen ja armon Jumalan edessä. Se ei tuota hedelmää ihan kaikki se elämään, vaan sellaisen toiminnan seurauksena on kadotus. Siis kiroamalla viikunapuun Jeesus näytti opetuslapsille, että on vain yksi puu, joka voi peittää synnit. Seuratkaa minua kolkatalle, niin minä näytän teille sen puu. Mutta kaikki tämä ihmisen oma suorittamisen, yrittämisen viikunapuu olkoon kirottu. Siitä ei hedelmää tule. Eli siksi vaan Jeesuksen seuraajana ollaan sen puun ääressä, ristin puun ääressä, joka todella peittää synnit. Ja tätä Raamattu, siis tästä voisi puhua tuntikaupalla, siis tämä vaatetematiikka toistuu todella usein. Ja siis tärkeintä on se lopultakin, että mikä on meidän pukunamme, mitkä ovat meidän vaatteemme. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo, että katso, minä tulen niin kuin varas, autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Siis hän ei kehota ensisijassa, että pitäkää huoli suustanne, mitä siellä tulee, tai kädestänne, mitä käteenne tekevät, tai jaloistanne, mihin jalkanne kulkevat. Se on tärkeitä asioita, mutta ilmestyskirjassa, kun loppu on lähellä, niin Jeesus ottaa enää tärkeimmän esille. Pitäkää huoli vaatteistanne, ette te kulkisi alastomana, eikä teidän häpeätänne nähtäisi. Eli vaatteista riippuu kaikki. Ja mistä nuo vaatteet saa? Aadam ja Eeva yrittivät itse tehdä itselle vaatteet, mutta Jeesus sanoi edelleen ilmestyskirjassa, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Eli Jeesus sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta valkeat vaatteet. Siis voi, vain Jeesukselta voi saada ne valkeat vaatteet, kirkkauden vaatteet, ne jotka ihmisellä oli ennen syntiin lankeamusta, ja jotka ovat siis Jumalan itsensä ominaisuus, valkeus ja kirkkaus. Ja se vaate on Kristuksen vanhurskaus sillä nimellä Uudessa testamentissa. Ja missä se vaate saadaan? Paavali opettaa, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Eli valtava todistus myöskin pyhästä kasteesta. Se ei ole mikään semmoinen, niin kuin jotkut saattaisiko heittää, että no ei se kaste ketään pelasta eikä se kaste ketään hyödytä, niin se on ihan sama kuin sanoisi silloin, että ei se Kristukseen pukeminen ketään pelasta, ei Kristukseen pukeutuminen ketään hyödytä. Mutta ei mennä sen enempää vaatteisiin, mistä voin pyhä myöhemmin lisää. Mennään eteenpäin. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoinen lymyisi Herra Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Siis tässä näkyy, miten ihmeellinen on meidän Jumalamme. Aadam luuli, että Jumala tulee nyt tuhoamaan hänet. Niin kuin olisikin ollut oikein. Ja Aadam siksi pakeni Jumalan kasvojen edestä. Mutta Jumalan askeleet eivät olleetkaan teloittajan lähestyvät askeleet. Niin kuin me myöhemmin tulemme huomaamaan, että kerta kaikkiaan Jumalalla oli pelastussuunnitelma jo valmiina, kun hän tulee syntisen ihmisen luokse. Hän ei tullut kirveskädessä, vaan hän tuli pelastussuunnitelman kanssa. Hänellä oli lupaus jo vaimon siemenestä valmiina ihmiselle. Ja Jumala ei ensinnäkään siis, niin kuin näette, niin jättänyt ihmistä pakomatkalle puiden sekaan. Vai Jumala huusi miestä ja kysyi, missä olet? Hän ei huutanut sieltä kaukaa, että nyt sinun pitää kuoleman Aadam. Tai että Aadam, minähän sanoin sinulle, mitä pitää käymään, jos syöt sitä puusta. Tai Aadam, oletko valmistautunut nyt kuolemaan? Ei, vaan hän huusi, missä olet? Se oli ihana kysymys, koska se osoitti, että Jumala tuli vain etsimään syntistä ihmistä. Ajatelkaa, Jumala etsi, yhä hän halusi kohdata Aadamin, vaikka tämä oli jo langennut. Eli tässä kirjaimellisesti näkyy se, että Jumala on hän, joka sanoo, että kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin. Ja tällä tavalla on muuten edelleen nykypäivänä, siis ihminen ei itse omasta halustaan koskaan lähde etsimään Jumalaa. Niin kuin näette, Aadam pysyi siellä piilossa kauhusta lamaantuneena. Hänellä oli viikuna lehdet verhonaan, mutta hän uskoi, että sekään ei riitä. Ja hän piiloutui vielä sinne puiden sekaan piiloon ja siellä olisi pysynyt, jos Jumala ei olisi tullut etsimään. Vaan Jumala oli se, joka etsi. Eli jos ihminen lähtee liikkeelle siitä itsensä käpertymisestä, niin syynä on se, että Herra on tullut jo etsimään. Jos ihminen alkaa etsiä Jumalaa, niin se ei ole suinkaan ensimmäinen liike, vaan on tapahtunut jo jotain muuta. Herra on tullut lähelle. Ihminen on jo kuullut Jumalan sanan, kun Jumala kysyy, missä olet. Ja tämä kysymys, missä olet, niin sen Jumala itse asiassa kysyi aika monta kertaa Raamatussa ihmiseltä. Missä on veljesi Aabel? Kysyttiin Kainilta. Haagarilta kysyttiin, että mistä olet tulossa, minne sinä olet menossa. Ja se on sellainen kysymys, johon Jumala haluaa, tai jota Jumala haluaa meiltäkin kysyä, vaikka hän tietää vallan hyvin, missä me olemme. Koska se kysymys, että missä olet, niin se saa ihmisenkin miettimään, että missä minä todella olen. Missä minä olen suhteessa lähimmäisiin, missä minä olen suhteessa Jumalaan, missä minä olen suhteessa kutsumukseeni, missä minä olen suhteessa syntiin. Ja siksi sitä on hyvä aika ajoin kuulla, missä olet. Ja Abrahamilta valtavan monta kertaa Jumala kysyi tämä, vaikka hän niin kuin suoraan sitä kysyi, mutta hän sanoi, että Abraham, ja Abraham vastasi, Herra, tässä olen. Eli aina oli se, että hän katsoi, hän löysi itsensä, minä olen tässä, puhu vain Herra. Tällä paikalla, missä sinä haluatkin minua olemaan. Ja tämä Jumalan kysymys, missä olet, niin siinä on se ihmeellinen puoli, että se ei aja ihmistä pois piilosta. Jos Jumala olisi kysynyt jotain muuta, heti olisi ensimmäisenä kysynyt, mitä sinä olet tehnyt, niin se olisi ajanut kyllä Aadamin pois piilosta, mutta ajanut karkuun. Mutta tämä missä olet on ikään kuin kysymys, mikä kutsuu ja houkuttelee ihmistä pois piilosta. Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Huomaatteko, että Aadam ei vastaa kysymykseen, missä olet, vaan hän vastaa aivan niin kuin olisi kysytty, miksi sinä piileskelet. Siis tästä näkyy jo, että kommunikaatio Jumalan kanssa on jo murtunut. Enää ihminen ei kuule, mitä Jumala häneltä kysyy, eikä vastaa. Tai vastaa ihminen vastaa hänelle sellaista, mitä Jumala ei ole kysynyt. Ja tässä on myöskin se, että Aadam ei uskaltanut sanoa, että tässä minä olen. Hän tajusi itsekin sen varmasti, että se missä hän nyt on, niin on karmea paikka. Hän ei uskaltanut sitä tunnustaa. Ja nyt näettekö, että sanoillaan Aadam tekee yhä sitä samaa, mitä hän just aiemmin oli tehnyt viikunnan lehdillä. Eli yritti peitellä syntiä. Hän ei sano sitä ydintä tässä, että Herra, minä rikoin sinun sanasi vastaan. Minä söin siitä puusta, josta sinä olit kieltänyt syödä. Ei vaan hän alkaa luetella synnin seurauksia Jumalalle, että minä piilouduin, koska minä pelkäsin sinua. Ja oletko huomannut meissä ja meidän ajassamme tämän saman piirtein? Puhutaan enemmän synnin seurauksista kuin itse synnistä. Puhutaan kärsimyksen ongelmista ja monenlaisista synnin seurauksista, jotka näkyy meidän keskellämme. Mutta se on aika harvinaista, että puhutaan synnistä, omasta synnistä, ja tunnustetaan se katuen sitä. Nyt tässä minä pelkäsin, niin tässä ensimmäistä kertaa myös Raamatussa mainitaan sana pelko. Siis pelko tuli maailmaan syntiin lankemuksen myötä vastaan. Ja tässä näkyy nyt se, että mikä kuilu oli tullut Jumalan ja ihmisen välille. Siis syntiin lankemuksessa ihminen todella kuoli hengellisesti. Se side Jumalan ja ihmisen välillä oli katkennut. Nimittäin aiemmin, kun Aadam ja Eeva kuulivat, että Jumala saapui taas paratiisiin ja kuulivat Jumalan käyskentelevä illan viideydessä, niin aiemmin se reaktio oli ollut se, että he juoksevat riemusta kiljuen ja hyppäävät Jumalan syliin, että isä sinä taas tulit. Mutta nyt, kun he kuulivat nämä samat askeleet, niin he olivat kauhuissaan. Siis pelkät Jumalan askeleet saivat heidät pakenemaan. Jumalan lähestymisestä, joka aiemmin oli ollut riemun aihe, niin siitä oli tullut nyt pelon, kauhun aihe. Ajatelko, Jumala ei tarvinnut sanoa edes mitään. Vaan hänen läsnäolonsa, se, että hän saapui puutarhaan, sai ihmisen pelästymään, sai ihmisen kauhun valtaan. Ja se johtuu siitä, että nyt Jumala oli pyhä niin kuin ennenkin, mutta ihminen oli syntinen. Ja syntinen ei kestä pyhän edessä tuhoutumatta. Siis sama kauhu oli israelaisilla Siinain vuoren juurella, kun Herran läsnäolo täytti paikan ja he joutuivat kauhuun. He eivät kestäneet sitä. He pyysivät, että Jumala ei enää heille puhuisi. Ja sama kauhu valtasi Jesajan, kun hän näki Herran valtaistuimella. Minä hukuun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Seebaot. Jesaja aidosti luuli, että nyt hän kuolee. Nyt on hänen tuhoutumisensa paikka, kun hän näki Herran valtaistuimella. Ja itse asiassa koko uhri- ja puhtaussäädökset, siis ilmestysmaissa ja myöhemmin temppelissä, niin Jumala sääti siksi, että syntinen ihminen voisi kohdata pyhän Jumalan kuitenkaan tuhoutumatta. Eli Jumala sääti tietyt menot, tietyt välineet, joiden kautta Jumalan kohtaaminen tulee mahdolliseksi. Ja yhä tänä päivänä, siis meissä riippuu vielä synti, niin yhä tänä päivänä on välineet Jumala antanut meidän keskellemme, jotta hän voi lähestyä meitä sillä tavalla, että me emme tuhoudu. Ja nämä välineet on Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Ja se on upea, että Herra on tämmöiset välineet. Jos hän kirkkautensa vaunuilla saapuu meidän keskuuteemme, niin se olisi kauhea paikka meille syntisille ihmisille. Mutta nyt hän tulee, ajatelkaa, murretussa leivässä. Niin vaikka olisi kuin murrettu ihminen ja murtunut sydän, niin hän ei tarvitse kauhistua ja pelästyä, kun hän näkee, että hänen Herransa tulee murretun leivän kautta hänen tykönsä. Hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Siis Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka ja siksi hän ei tyydy Aadamin vastaukseen, vaan haluaa viedä keskustelun sinne ytimeen, eli puusta syömiseen. Ja taaskin huomatkaa tässä, että Jumala ei syytä Aadamia sanoen, että sinä söit siitä puusta, josta minä kielsin. Vaan hän on sanansa asettanut kysymyksen muotoon, etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mä ajattelen sillä tavalla, että esittämällä kysymyksen Jumala tahtoi antaa Aadamille mahdollisuuden tunnustaa syntinsä. Siis esittämällä syytöksen Jumala olisi tahtonut saada Aadamin tuomittua, mutta esittämällä kysymyksen hän halusi saada Aadamin tunnustamaan syntinsä. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa yhä tänään. Että ihminen tunnustaisi syntinsä ja uskoisi ne anteeksi. Eikä, että syntinen tulisi tuomituksi ja syntinen kuolisi. Ja tässä näkyy nyt näissä seuraavissa jakeissa koko ajan se, että Aadamilta ja Eevalta kummaltakin Jumala henkilökohtaisesti kysyy jotain, saadakseen heidät tunnustamaan syntinsä. Mutta kun katsotaan, kun siirrytään käärmeeseen, niin huomaatteko, käärmeiltä ei kysytä mitään. Käärmeille pelkästään julistetaan tuomio. Ja tässä on se hieno evankeliumi, että me olemme ihmisiä. Ja se tarkoittaa, että Jumala haluaa kysyä. Hän haluaa antaa mahdollisuuden tunnustaa syntinsä. Ja me elämme vielä sitä ihmeellistä aikaa, että nyt on vielä aika, jolloin Jumala kysyy. Eli vielä hän haluaa saada aikaan syntien tunnustamista ja Jeesuksen turvautumista. Nyt viimeisellä tuomiolla hän ei enää mitään kysy. Kun te luette Matteuksen evankeliumin lukua 25, niin siellä Jumala, te huomaatte, että on tuomio, viimeisen tuomion kohtaus, ja siellä ei Jumala enää mitään kysy. Siellä hän vain lukee syytökset, siellä hän vain lukee tuomio. Hän vain sanoo, että tulkaa minun isäni siunatut, sillä te teitte näin ja näin ja näin. Tai sitten, menkää pois te kirot, sillä te ette tehneet näin ja näin, näin. Eli siellä ei enää mitään kysytä, siellä on vain tuomion julistamisen aika. Eli nyt elämme siinäkin mielessä hienoa aikaa, että nyt vielä kysytään. Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä sinä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Siis tässä on pakko kysyä, että eikö pelkkä kyllä olisi riittänyt? Aadamille olisi ollut niin helppo, kun yksi pieni sana sanoisi, etkö syönyt sitä poista? Kyllä, söin. Mutta ei. Sen sijaan hän alkoi selittelemään syntiä. Hän osoitti vaimoa, sitten hän osoitti Jumalaa ja sanoi, että te olette syypäitä. Vaimo, jonka sinä Jumala minulle annoit olemaan minun kanssani, hän antoi minulle siitä puusta. Siis se on melkoinen keikaus, minkä Aadam tässä tekee. Siis yhtäkkiä syyllisestä Aadamista tulikin viaton uhri, joka oli vain Jumalan ja Eevan ilkeiden juonten kohteena. Jumala antaa hänelle petollisen vaimon ensiksi. Se oli jo Jumalan paha ensimmäinen juoni. Ja sitten tämä vaimo antaa hänelle hedelmän ja siinä oli toinen paha juoni. Ja Aadam raukka syyttömänä joutuu tämän kaiken kärsimään. Tästä muuten, että Aadam syytti Eevaa, niin me näemme, että paitsi että Jumala ja ihmisen yhteys oli mennyt rikki, niin myöskin oli mennyt nyt miehen ja vaimon yhteys. Ihmisten keskinäinen välinen yhteys oli mennyt rikki. Ja tämä pitää edelleen valitettavasti tänä päivänä paikkaansa. Siis avioliitot eivät toimi nykyisinkään enää itsestään, vaan ne vaativat paljon työtä ja huolenpitoa ja omien syntien tunnustamista toiselle ja niin edespäin. Sillä tässä syntilankemuksen maailmassa siis miehen ja vaimonkin suhde on monin tavoin rikkinäinen. Ja se ajautuu tähän syyttelyyn ja sormilla osoitteluun ja itsekyyteen väistämättä. Ja siksi siihen täytyy jatkuvasti kiinnittää huomiota ja opetella se semmoinen anteeksi pyytämisen ja antamisen kulttuuri. Ja myös tietysti kaikissa muissa ihmissuhteissa. No sitten, kun Jumala kohdisti kysymyksensä Eevalle ja antoi Eevallekin tällä tavalla mahdollisen tunnustaa syntinsä, niin Eeva sortuu myös selittelyyn. Ja hänkin asettuu uhriasemaan. Nyt hän ei voi Aadamia oikein osoittaa, eikä Jumalaa, niin hän osoittaa käärmettä. Käärme petti minut. Ja tällainen selittely, siis sekä mitä Aadam että myös Eeva teki, niin se on oikein siis iljettävää. Mutta siihen me sorrumme. Siis sehän on ihan totta kyllä, että kun inhimillisesti katsomme, niin monesti siihen, että miksi me lankeamme tiettyyn syntiin, niin siihen on löydettävissä inhimillisesti ymmärrettäviä syitä. Jotain menneisyydessä opittuja kaavoja tai rikkinäisyyttä siellä lapsuudessa. Tai voi olla, että joku toinen houkuttelee johonkin syntiin ihan todellisesti. Tai että olosuhteet on tietynlaiset. Että nämä niin kuin kaikki yhdistettynä niin näyttäisi siltä, että no, totta kai sinne piti käydä tällä tavalla. Ja inhimillisesti meidän on hyvä ymmärtää ja nähdäkin tällaisia asioita, että mikä minut saa tiettyyn syntiin lankeamaan ja mikä saa minut käyttäytymään sillä tavalla, kun minä käyttäydyn. Mutta Jumalan pyhyyden edessä sellaisilla asioilla ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Luther sanoi joskus hienosti, että kukaan ei voi mennä helvettiin minun puolesta. Sen sijaan joku toinen voi johdattaa minut harhaan väärällä opilla ja elämällä, niin että minä itse joudun sinne sen harhaoppini vuoksi, jonka valtaa minut on johdatettu. Siis se, että me emme voi alkaa selittelemään, että joku toinen on johdattanut, tai nämä on tapahtunut, tai olosuhteet on tällaista, koska ketään muuta ei Jumalan edessä voi syyttää siitä synnistä, mihin minä olen langennut. Minä olen se, joka tekee synnin. Ja ketään toista ei voi helvettiin laittaa minun syntini tähden. Itse minä joudun sinne kärsimään omista teoista. Siis perkelettäkään ei voi syyttää siitä, sillä ihminen on se itse, joka lankeaa. Siis niin kuin huomaatte tässä, niin ei perkele ottanut ja tunkenut sitä hedelmää väkisin Aadamin ja Eevan suuhun. Ei hänellä ollut sellaista valtaa. Hän vain houkutteli, mutta ihminen itse otti ja söi. Ja siksi on tärkeää, kun tunnustamme syntimme kaikkivaltia ja pyhän Jumala edessä, että kaikenlainen selittely jää pois. Kaikki sellainen pois vain. Pitää paljaasti ja rehellisesti sanoa, miten asiat on. Ja suosittelen myös, että sellainen kaikenlainen sievistely jätetään pois. Me saatamme nimittäin peitellä synteemme silläkin tavalla, että me annamme niille kauniimpia ja ei niin kauhistuttavia nimiä. Ja että sillä tavalla sitä saa jotenkin sitä syntiä pienennettyä rippi-isän tai Jumalan edessä, että nimitetään sitä vähän kauniimmin. Pahaa himoa saatetaan kutsua, minulla olisi vähän vääränlaista haluamista. Tai iljettävää haureutta saatetaan kutsua, että no, käyttäydy ehkä vähän sillä epäsiveellisesti. Tai perkeleellistä vihaa sanoa, että no kyllä mä vähän ehkä suutahdin. Tai lankemusta sanotaan, että minä epäonnistun. Tai syntiä sanotaankin, että no tein tällaisen pienen virheen. näin edespäin. Siis mä tiedän, että se on inhottavaa ja ikävää rehellisesti tunnustaa paljasti kaikki syntinsä ilman selittelyjä ja kaunisteluja. Se on siksi inhottavaa, koska siinä ihminen kulkee, siis ripille mennessään, ripittäytyessä ihminen kulkee siis kuolemaa kohti. Ja kuoleminen ei ole koskaan kiva, mutta sen synnin meissä täytyy saada kuolinisku, sen täytyy kuolla. Ja siksi se yrittää viime hetkeen asti niin kuin rimpuilla ja sanoa, että ei, älä paljasta minua, kun yritä peitellä ja kätkeä, että jos sinä tuot minut Jumalalle, niin Jumala sieppaa minut ja tuhoaa minut. Mutta näin täytyykin käydä. Ja me tunnemme sen kamppailu itsessämme sellaisena vaikeutena ja emme haluaisi sanoa asioita Jumalalle niin kuin ne ovat, mutta sinne täytyy tulla sanotuksi. Eli tunnustaa rehellisesti Jumalan ja rehellisesti ja avoimesti Jumala edessä. Eli sano sinä Herran edessä, vaikka mielessäsi olisi tuhansiakin eri selityksiä sinun synnillesi, niin sano rohkeasti Jumala edessä, että se oli minun syyni. Se on täysin minun vika. Minä olen syyllinen. Koska kun sinä et voi itseäsi millään puolustaa, niin silloin sinä voit koko olemuksellasi heittäytyä Jeesuksen puolustettua.